I would ask you to please turn with me this morning to the Word of God in the first book of Kings and chapter 19.
Kita membaca dari 1 Raja-Raja pasal ke-19.
One Kings chapter 19.
1 Raja-Raja pasal ke-19.
And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, also how he had executed all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger to Elijah, saying, "So let the gods do to me and more also, if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow about this time." And when he saw that, he arose and ran for his life, and went to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. But he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under a broom tree. And he prayed that he might die, and said, "It is enough. Now, Lord, take my life, for I am no better than my fathers." Then, as he lay and slept under a broom tree, suddenly an angel touched him and said to him, "Arise and eat." Then he looked, and there by his head was a cake baked on coals and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. And the angel of the Lord came back the second time and touched him and said, "Arise and eat, because the journey is too great for you." So he arose and ate and drank, and he went in the strength of that food 40 days and 40 nights as far as Horeb, the mountain of God. And there he went into a cave and spent the night in that place. And behold, the word of the Lord came to him, and he said to him, "What are you doing here, Elijah?" So he said, "I have been very zealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken your covenant, torn down your altars, and killed your prophets with the sword. I alone am left, and they seek to take my life." Then he said, "Go out and stand on the mountain before the Lord." And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind tore into the mountains and broke the rocks in pieces before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still, small voice. So it was, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entrance of the cave. Suddenly a voice came to him and said, "What are you doing here, Elijah?" And he said, "I have been very zealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken your covenant, torn down your altars, and killed your prophets with the sword. I alone am left, and they seek to take my life." Then the Lord said to him, "Go, return on your way to the wilderness of Damascus, and when you arrive, anoint Hazael as king over Syria. Also you shall anoint Jehu, the son of Nimshi, as king over Israel, and Elisha, the son of Shaphat of Abel-Meholah, you shall anoint as prophet in your place. It shall be that whoever escapes the sword of Hazael, Jehu will kill, and whoever escapes the sword of Jehu, Elisha will kill. Yet I have reserved 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed to Baal, and every mouth that has not kissed him." So he departed from there and found Elisha, the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen before him, and he was with the 12. Then Elijah passed by him and threw his mantle on him, and he left the oxen and ran after Elijah and said, "Please let me kiss my father and my mother, then I will follow you." And he said to him, "Go back again, for what have I done to you?" So Elisha turned back from him and took a yoke of oxen and slaughtered them and boiled their flesh using the oxen's equipment and gave it to the people, and they ate. Then he arose and followed Elijah and became his servant. So reads the holy word of God.
Alkitab 1 Raja-Raja pasal ke-19.
Now my message this morning is how the Lord deals with broken-hearted servants.
Berita saya pada pagi ini mengenai bagaimana Tuhan menyembuhkan pelayan-pelayan yang patah hati.
By faith, Elijah had a great victory at Mount Carmel, where the Lord Jehovah was shown to be the true God.
Dengan iman, Elia telah pun mendapati bahwa Tuhannya mendapat kejayaan atas nabi-nabi palsu orang Baal di Gunung Carmel.
Finally, the children of Israel had shouted in unison, "The Lord, He is the God. The Lord, He is the God."
Akhirnya, orang-orang Israel sudah pun bersorak, "Tuhan itu dia Tuhan. Tuhan itu dia Tuhan."
And the evil prophets of Baal were slain according to God's just and perfect and righteous judgment.
Nabi-nabi palsu Baal itu sudah pun dihukum dengan sekerasnya.
In God's mercy, the three-year famine was now over. The rain was pouring down.
Dalam kasih karunia Allah, kemarau sudah pun tamat dan hujan turun dengan lebat setelah 3.5 tahun.
And King Ahab, in his own personal experience with God, had reached another crossroads.
Raja Ahab dan pengikut-pengikutnya sudah sampai tahap persimpangan dalam kehidupan mereka.
He had personally witnessed God's powerful vindication of himself as the triune God.
Dia sendiri sudah melihat bagaimana Tuhan yang benar itu menunjukkan kuasanya dalam hal itu.
It was God's fire from heaven that had come down and consumed the sacrifice and the altar completely.
Api dari Tuhan yang turun dan menyebabkan segala persembahan itu dihanguskan.
The prophets of Baal, for all their singing and shouting and cutting themselves and all their big ceremony, there was no voice.
Nabi-nabi palsu Baal itu meneriak bersorak, tetapi Tuhan-Tuhan mereka tidak pun berjawab.
But the prayer of faith of Elijah brought down the fire from heaven.
Tetapi doa dalam iman Elia itu menyebabkan api turun dari surga.
Now the question was, would Ahab now finally stand up to his idolatrous wife Jezebel?
Soalnya adalah, adakah kali ini Raja Ahab akan menentang berdepan dengan istrinya Jezebel itu?
And as they come back to the city, Elijah is running in front of Ahab's chariot under the strength of God.
Waktu mereka masuk ke kota, Elia itu berlari di hadapan kereta itu, kereta kuda Ahab itu.
And Ahab is having this constant picture before him. Ahab, trusting God, "Here is my servant, he's running before you."
Jadi ini seperti sedang memberitahu Raja Ahab ini, "Ahab, percayalah kepada Allah, kerana ini Allah yang aku percayai."
But as they enter the city of Jezreel, they go their separate ways.
Tetapi waktu mereka masuk ke kota Jezreel itu, mereka berpisah. masing-masing mengikut jalan sendiri.
Elijah is not invited by Ahab to go into the palace and testify to the greatness of God.
Elia tidak diundang masuk ke istana Ahab untuk menyaksi mengenai Tuhan yang benar itu.
And Ahab heads straight back to the palace and back into the arms of Jezreel.
Tetapi Ahab pula
Jezebel, sorry.
Masuk ke istana dan kembali ke pangkuan istrinya Jezebel itu.
And it soon becomes apparent that the great truth that God revealed on Mount Carmel of his power as the only God was lost on Ahab.
Cepat sekali sudah nyata bahwa Ahab tidak memahami apakah berita yang disampaikan waktu api turun di Gunung Carmel itu.
Because we read he simply told Jezebel what Elijah had done.
Apa yang dia sebut kepada Jezebel ialah apa yang dibuat oleh Elia.
But the point was not what Elijah had done. The point was what God had done.
Tapi pokoknya bukan apa yang dibuat oleh Elia. Pokoknya ialah apa yang dibuat oleh Tuhan Elia.
So Ahab willfully rejected the Lord.
Maka Ahab itu dengan sengaja meninggalkan Tuhan.
And he submitted himself to Jezebel's anger, rebellion and revenge.
Dan dia menyujud kepada Jezebel yang marah, yang memberontak terhadap Tuhan itu.
Ahab was not the head of his home, Jezebel was.
Ahab itu bukan kepala dan keluarganya, tetapi istrinya Jezebel itu kepala.
The first point I want to make now after this introduction is the issue of revenge.
Perkara pertama yang aku ingin sampaikan ialah isu mengenai apa membalas dendam.
And that is found in the verses 1 to 2 of the chapter that we read.
Ini terdapat dalam ayat 1 dan kedua dalam pasal yang kita baca tadi itu.
Now, the judgment of God either hardens us or humbles us.
Hukuman dari Allah itu sama ada dia menyebabkan kita lebih keras hati ataupun kita menjadi lembut hati.
We have an expression in England, sitting on the fence.
Kami ada satu pepatah dalam bahasa Inggris, iaitu menduduki atas pagar.
Not one side or the other.
Tidak ada di sebelah pagar ini atau di sebelah sana.
But there is no such position before God.
Akan tetapi dalam pendirian kita terhadap Allah tak ada kedudukan semacam itu.
We are either following Satan or we're following God.
Kita sama ada mengikut Satan atau kita mengikut Allah.
There is no middle road.
Tak ada jalan tengah.
There's no neutrality.
Tak ada neutral.
When God speaks like he did at Mount Carmel.
Sekiranya Allah memberitakan diri di Gunung Carmel itu.
This was the point that Elijah made to the children of Israel on Mount Carmel.
Ini yang mau disampaikan oleh Elia atas Gunung Carmel itu.
He said, "How long will you falter between two opinions?"
Dia sedang berkata kepada Bani Israel itu, berapa lama engkau mau tidak mengambil apa-apa pendirian?
If Baal is God, serve him.
Kalau Baal itu Tuhan, ikutlah dia.
If God is God, serve him.
Kalau Allah itu Tuhan, itu benar, ikutlah dia.
You can't serve both.
Engkau tak mungkin mengikuti dua sekali.
And only one can be the true God.
Hanya satu saja Allah yang benar.
So with Jezebel, the revelation of God's judgment and power and authority hardened her heart.
Untuk Jezebel, apa yang dinyatakan oleh Allah yang benar itu menyebabkan hatinya menjadi keras.
And she's now bent on revenge to destroy the Lord's servant Elijah.
Sekarang dia menumpukan perhatian pada membalas dendam terhadap Elia.
And she's filled with hatred against God's servant.
Dia hatinya penuh dengan dendam terhadap itu, benci terhadap hamba Allah itu.
And she seeks to slay Elijah.
Dan dia cuba membunuh Elia itu.
The second point we see is the reality of the situation.
So, perkara kedua ialah realitas situasi itu.
In verse 3, Elijah, we read that when he saw that, he arose and ran for his life.
Kita membaca dalam ayat ketiga bahwa apabila ia mendapati keadaan sedemikian, ia melarikan diri.
And now we need to see the situation from Elijah's perspective.
Kita melihat situasi itu melalui sudut pandangan Elia itu.
Elijah had known the wonderful experience of God's power hearing and answering prayer.
Elia sendiri sudah berpengalaman bahwa Tuhan itu mendengar doanya.
He had ran before Ahab to Jezebel, to Jezreel, and he was in no doubt, but he was exhausted mentally and physically.
Waktu dia melari di hadapan itu kereta kuda Ahab itu, dia yakin siapa dia Allah itu, tetapi sekarang dia capek sekali.
And he comes back to his lodging place, and this man of God is spent out. He's exhausted.
Sesampai saja ke kamarnya, orang ini sudah memang sudah hangus, dia sudah hangus kecapekan.
He had stood before the children of Israel and the prophets of Baal, one man with his God.
Dia telah berdiri, ambil pendirian, bersendirian saja terhadap itu musuh-musuhnya untuk Tuhannya.
And now, having gone through that experience, he felt utterly exhausted.
Setelah lewat pengalaman hebat semacam itu, dia sekarang langsung itu capek sekali.
And this was a time for Elijah to rest and just recuperate.
Waktu ini, waktu untuk Elia beristirahat supaya sembuh.
And I expect as he got back to his lodging, he was thinking, this is a new beginning for the children of Israel.
Untuk dia, mungkin dia sesampai saja ke kamarnya, pikirnya ini adalah saat permulaan baru untuk Bani Israel.
Perhaps this is going to be a revival time.
Mungkin ini menjadi kebangkitan rohani untuk negara itu.
The children of Israel had said, He is God, God is God.
Bani Israel kan bukankah sudah bersorak, Dia itu Allah, Dia itu Allah.
And a knock comes at the door.
Tapi kedengaran satu ketukan pada pintunya.
He opens the door.
Dia buka pintu itu.
And there's a messenger from Jezebel.
Terdapat pemberita dari Jezebel.
With a death threat.
Dia membawa berita dia akan dibunuh.
Imagine the impact on Elijah.
Pertimbangkanlah impaknya pada Elia itu.
Nothing had changed really in Ahab's life.
Tidak ada yang berubah dalam kehidupan Ahab sebenarnya.
And the Bible says when he saw that, when he realized the situation.
Dan Alkitab menyatakan bahwa apabila dia insaf, dia mengerti apa yang sebenarnya terjadi.
He realized the dangerous significance behind this threat.
Dia tahu bahwa ini sangat, sangat membahayakan dirinya.
It meant that Ahab and Jezebel were still united together in their idolatry.
Ini bermaksud Ahab dan Jezebel masih lagi bersatu dalam apa menyembah berhala.
And they totally rejected the message of God despite all the evidence before them.
Mereka sudah menolak secara total apa-apa bukti yang telah disampaikan dari Tuhan.
They were still hell-bent on apostasy.
Mereka masih lagi berdegil ingin apa menyimpang dari yang benar.
And this was the reality of the situation that Elijah had to accept.
Ini adalah realiti yang perlu diterima oleh Elia waktu itu.
Despite the awesome evidence of God, nothing had changed.
Sungguh pun terdapat bukti-bukti yang kukuh mengenai Allah itu, tetapi keadaan situasi itu belum berubah.
So Elijah went for his life, not so much in a panic, but with a realization of how terrible the situation was.
Jadi Elia berangkat dari sana dengan keinsafan, bukan keadaannya sudah berubah, bukan mereka sudah berubah, tetapi mereka itu belum lagi, can you say the last bit then? Realization?
An accurate realization of the situation, he will realize that the situation was terrible in the nation.
Sebenarnya situasi dalam negara itu belum berubah.
When you consider the rebellion of the nation at this time, it was most dramatic.
Kalau kita perkirakan itu ke pemberontakan hati negara itu, Bani Israel itu, itu sangat parah sekali.
They'd had a famine 3 years.
Mereka sudah ada kemarau selama 3 tahun.
There'd been this tremendous experience on Mount Carmel.
Dan ada apa peristiwa yang besar di atas Gunung Carmel itu.
God in His mercy was sending the rain.
Dan sekarang ke atas kasih karunia Allah itu hujan sudah turun.
A sign of life.
Ini apa tanda kehidupan.
But still there was rebellion.
Tetapi mereka masih lagi memberontak.
God's power and justice and mercy was lost on the nation.
Kuasa dan apa keadilan Allah itu semua seperti tak ada kesan pada mereka.
And this really crushed his spirit.
Dan itu menyebabkan Elia patah hati.
And so he left Jezreel to go to Beersheba.
Maka dia tinggalkan Jezreel untuk ke Beersheba.
We see here, I believe, that Elijah left in despondency with a sense of failure and a broken-hearted man.
Elia ini berangkat dari sana seorang yang dingin hatinya, patah hatinya, dia rasa murung waktu itu.
I believe that Elijah went for his life as a broken man, but not a bitter man.
Aku percaya Elia berangkat dari sana sebagai seorang yang patah hati, tetapi not a broken man, but
not a bitter man, but a broken man.
Tetapi tidak terasa, how do you say, bitter? Pahit hatinya, bukan pahit hatinya.
There is a great deal of difference between being a broken person and a bitter person.
Ada perbedaan di antara orang yang patah hati dan ada yang hatinya pahit.
A broken person is someone who is grieving about the situation.
Orang yang patah hati itu sedang apa merasa kurang senang dengan keadaan atau situasi.
A bitter person is the one who has become angry in his spirit and resentful before God.
Orang yang pahit hati pula, dia beda, dia itu dendam dan dia marah di dalam hati diri sendirinya.
Now at this point, a number of commentators are devastatingly critical of Elijah at this point.
Banyak komentar yang itu kritik Elia pada tahap ini.
Some accuse him of being unfaithful.
Ada yang menuduh dia itu kurang taat, kurang setia.
Some accuse him of panicking.
Ada yang menuduh dia itu dia gugup, dia panik.
Some accuse him of being a coward.
Ada yang menuduh dia itu pengecut.
Of being unbelieving.
Ataupun kurang beriman.
Of running away from a woman.
Atau melarikan diri dari seorang perempuan.
And weak.
Dan lemah.
But we need to be very careful of such an assessment of the situation.
Akan tetapi kita harus hati-hati apa menilaikan keadaan situasi itu.
And they come to their conclusion by what God said to Elijah at Horeb.
Mereka membuat kesimpulan semata-mata berasas pada apa Tuhan kata kepada Elia atas Gunung Moreb.
So they jump straight from Jezreel to Horeb.
Mereka sebenarnya meloncat dari Jezreel langsung ke Moreb.
And do not take into account what happened between Jezreel and Horeb.
Tetapi tak mengambil kira apa yang berlaku di antara Jezreel dan Moreb itu.
And so we will see later how the word of the Lord to Elijah at Horeb was actually more in a compassionate way than a correction way.
Kita akan dapati kemudian kata-kata Allah kepada Elia di Moreb itu menunjukkan belas kasihannya terhadap Elia, bukannya apa mengingatinya.
And there are times in Scripture where men of God had to flee.
Ada kalanya seorang hamba Allah harus melarikan diri.
David fled from Saul and God was with him.
Daud itu melarikan diri dari Saul itu, tetapi Allah bersama dengan dia.
The Apostle Paul was let down in a basket and fled for his life. The Lord was with him.
Rasul Paulus di diturunkan melalui bakul itu dan melarikan diri.
When our Lord was threatened to be thrown off a cliff, he just passed through them and went away.
Waktu Tuhan kita mau dicempak ke bawah raung gunung itu, dia melepaskan diri dan Allah bersama dengan dia.
When they took up stones to throw at him, he hid in the temple.
Saat ada suatu kali di mana mereka cuba melempar dia dengan batu, tetapi dia bersembunyi dalam bait Allah.
And he walked out of the temple.
Dan dia jalan keluar dari bait itu.
So we need to think of this event, I think, as a whole, rather than pick out different pieces and come to a conclusion.
Jadi kita harus membuat kesimpulan atas semua fakta yang ada dan bukan memilih beberapa fakta saja.
I believe this prefigures the compassion and wisdom of Christ the Messiah to his broken-hearted people.
Saya percaya bahwa ini adalah bayangan bagaimana Yesus Kristus menangani hamba-hambanya yang patah hati.
Please turn with me to Luke chapter 4 and verse 17.
Kita lihat Lukas pasal ke-4 ayat ke-7. 17. Lukas 4, 17. Lukas 4,
verses 17
ayat
to 18.
Dan 18.
And he was handed the book of the prophet Isaiah, and when he had opened the book, he found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and to recover of sight to the blind, and to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord." It's particularly those words, "He has sent me to heal the brokenhearted."
Jadi dalam ayat 17 sampai 19 itu kita dapati bahwa Allah telah mengutuskan Tuhan Yesus untuk apa? What verse is that? 17, 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan selanjutnya.
So we come to our third point, and that is rejection.
Pasal ketiga, kita ditolak, ketolakkan.
And that is found in verse 4 of 1 Kings 19.
Pasal 19, Raja-Raja, ayat ke-4.
But he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under a broom tree, and he prayed that he might die, and said, "It is enough. Now, Lord, take my life, for I am no better than my fathers."
Ya, Elia duduk di bawah pohon itu, dan dia berkata, "Cukuplah itu sekarang. Ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku."
Elijah felt rejected.
Elia ini seperti terasa seperti ditolak, tidak mau dikenali orang.
He leaves his servant in Beersheba and he walks off into the wilderness.
Dia tinggalkan pelayannya di Beersheba dan masuk ke gurun dengan bersendirian.
Why go off into the wilderness?
Mengapa pergi ke gurun bersendirian?
Beersheba was a far safer place in the land of Judah, out of reach of Jezebel.
Beersheba bukankah kota yang tempat yang lebih selamat berbanding dengan gurun, jauh dari Jezebel.
As a broken man, he may have wanted to be on his own.
Sebagai seorang yang sudah patah hati, dia kemungkinan besar ingin bersendirian.
Maybe he felt no longer able to face people.
Mungkin dia berpikir dia tidak sanggup lagi menghadapi orang umum.
As a broken man, he may have felt his ministry had come to an end.
Sebagai seorang yang sudah patah hati, mungkin dia berpikir pelayanannya sudah habis.
And so as a broken man, he went back into familiar wilderness territory.
Jadi sebagai orang yang sudah patah hati, dia masuk ke tempat gurun itu kerana itu lebih senang untuk dia.
Remember the brook Cherith?
Ingat lagi kah itu sungai Cherith itu?
The Lord had wonderfully maintained Elijah in the wilderness by the brook Cherith.
Itu Elia kan sudah dipelihara oleh Allah di tebing sungai Cherith itu.
And remember John the Baptist, the New Testament Elijah was a wilderness man.
Ingat ke tidak itu Yohanes Pembaptis itu dia berada di pasir gurun juga seperti juga Elia.
What we do know is that as a broken man, he set out on a long journey into the wilderness to go to Horeb.
Kita tahu dia berjalan jauh melalui pasir gurun itu untuk sampai ke Horeb.
Horeb was the place where God first gave the covenant to Moses.
Horeb adalah tempat pada kali pertamanya Allah membuat perjanjian dengan Musa.
But within a day's journey into the wilderness, he collapses.
Tetapi akan tetapi dalam perjalanannya sehari suntuk itu menyebabkan dia itu runtuh, dia lemah sekali.
His mental fatigue, his physical weakness proved too much for him.
Kecapekan mental dan fiziknya itu menyebabkannya tidak mampu lagi berjalan.
Maybe as he walks through the wilderness, he's consumed by doubt.
Mungkin dalam perjalanannya dia menjadi ragu-ragu mengenai kepercayaannya.
And as he walks into the wilderness, he goes further and further and further into himself.
Sambil dia berjalan lebih jauh, dia semakin mendalam, masuk mendalam ke dalam dirinya sendiri.
This is one of the examples of despair and depression.
Ini adalah satu tanda apa putus asa dan apa dingin hati.
The dark tunnel of despair and felt rejection.
Ini terasa orang yang masuk ke raung itu apa dingin hati.
And in his desperate loneliness and physical and mental weakness, he turns in on himself.
Jadi dalam keadaan yang semacam itu, dia semakin memikirkan diri sendiri.
And he sits under a juniper tree, and he asks for himself that God would take his life.
Dan sambil dia duduk di bawah pokok ara itu, dia meminta agar Tuhan akan memutuskan nyawanya saja.
This man is in serious despair.
Orang ini dalam keadaan dingin hati yang sangat putus asa, yang sangat parah.
He is not any stronger or any better or any more faithful than his fathers were before him.
Dia ini bukan orang yang lebih beriman atau lebih kuat dalam imannya berbanding dengan nenek moyangnya sebelumnya.
He is a man subject to like passions as they were.
Ya, itu Elia itu sama seperti orang-orang lain yang lemah juga.
And Elijah at the bottom of the valley, feeling totally helpless, at the end of everything, lays down to go to sleep.
Di bawah lembah perasaan hati dingin itu, dia berbaring dan tidur di sana.
Now, we might think, would it not have been kind of God to simply take his servant to glory there and then?
Kita mungkin berfikir, bukankah lebih baik Tuhan ambil saja hambanya dari sana langsung ke syurga?
But remember, this cry of Elijah was not a positive desire at this stage to be with the Lord.
Tetapi kata-kata Elia ini bukan bermaksud dia sudah sanggup meninggalkan dunia ini.
It was a cry of depression.
Ini ialah seruan seorang yang hatinya dingin sekali.
It was a cry of weariness.
Ini kerana dia capek sekali.
It was a cry of wanting to be taken out of the ministry.
Dia ingin keluar dari pelayanannya.
And the motive of his cry did not accord with God's will at that time.
Motifnya itu waktu itu tidak selari dengan kehendak Allah.
But the Lord did respond to Elijah's cry, but not in the way that he expected.
Allah itu menyahut doa Elia itu, tetapi bukan dalam cara yang dikehendakinya.
So we come to our next point, which is restoration.
Yang perkara kedua ialah bagaimana dia dipulihkan.
And that is found in verses 5 to 8.
Ini terdapat dalam ayat 5 sampai ke 8.
Elijah is going to learn an amazing lesson about God's love and grace shown to himself as a broken man.
Elia akan mempelajari satu pelajaran yang penting sekali mengenai kasih dan karunia Allah terhadapnya.
Maybe when he lay down to sleep, he thought God was angry with him.
Mungkin sambil dia tidur di sana, dia pikir Allah, dia sangka Allah itu marah kepadanya.
He'd run away from Jezebel.
Dia telah melarikan diri dari Jezebel.
Or God wasn't listening to him.
Adakah Allah tidak mendengar doanya?
He perhaps thought that God's love was dependent upon his actions.
Mungkinkah dia pikir bahwa kasih Allah itu bersandar kepada perbuatannya?
That God only loved Elijah if he was only strong and courageous.
Mungkin dia pikir Allah kasih kepada Elia hanya apabila dia kuat dan dia berani.
Maybe Elijah thought that now in his weakness, God had given up on him, no longer loved him and cared for him.
Mungkin Elia pikir sekarang ni kerana dia lemah dan tidak berdaya lagi, Allah tidak kasih kepadanya lagi.
But Elijah needed to learn that God's love is not earned by us according to our works.
Elia perlu mempelajari perkara penting ini, iaitu kasih Allah itu tak tergantung kepada kekuatan iman atau usaha kita.
Here Elijah is going to learn a great lesson about God's grace and love.
Elia perlu mempelajari perkara penting mengenai kasih karunia dan kasih Allah itu.
God's love is freely bestowed upon us because of his grace, not because of our works.
Kasih Allah itu dilimpahkan kepada kita atas kasih karunia-Nya, bukan atas usaha atau perbuatan kita.
God's people are loved in Christ Jesus, not because of their works, even despite their weaknesses and fear.
Umat Allah harus mempelajari bahwa kasih Allah terhadap mereka bukan atas usaha mereka, kekuatan mereka. Dia dilimpahkan kepada mereka sungguh pun mereka lemah sekali.
God's love for Elijah had not diminished one iota.
Kasih Allah terhadap Elia tidak berkurangan sedikit pun.
God's love for us doesn't go up and down.
Kasih Allah terhadap kita tidak turun naik.
Our emotions go up and down.
Emosi kita turun, mungkin turun naik.
But God's love is the same.
Tetapi kasih Allah terhadap kita sama saja.
God's love is everlasting.
Kasih Allah itu kekal.
God's love is inseparable.
Kasih Allah itu tak dapat dipisahkan dari kita.
We sometimes feel strong, sometimes weak.
Kita ada kalanya terasa lemah, ada kalanya terasa kuat.
But God's love is not like that.
Tetapi kasih Allah bukan semacam itu.
God is the same yesterday, today and forever.
Allah itu sama. Dulu, sekarang dan selanjutnya.
So Elijah then feels to be though on his own in the wilderness. His life is drifting away.
Jadi Elia ini dalam keadaan parah sekali semacam ini. Dia bersendirian di gurun dan dia seperti ditinggal semua orang.
And he faints with exhaustion.
Dan dia itu capek sekali.
And here we see the great God of love.
Dan sekarang kita melihat kasih Allah kita.
Elijah is totally helpless.
Elia itu langsung tak berdaya.
He's unable to save himself.
Dia tak mungkin selamatkan diri.
He's collapsed.
Dia telah runtuh.
He's dying in the wilderness.
Dia sedang mati dalam gurun.
Utterly dependent upon God.
Dia langsung bersandar kepada Allah.
And at that point,
pada saat itulah,
of utter helplessness,
dalam keadaan dia tak berdaya itu,
God in love intervenes into the situation.
Allah itu campur tangan dalam keadaannya itu.
He preserves his life.
Dia memelihara kehidupannya, hidupnya.
He shows his compassionate love.
Dia menunjukkan belas kasihannya.
And the intervention of God teaches us very important lessons about the mercy of God to his broken-hearted people.
Campur tangan Allah dalam kehidupan hamba-Nya itu menunjukkan belas kasihan Allah terhadap umat-Nya.
God does not crush Elijah, he comforts him.
Allah tidak meremukkan Elia, tetapi dia menghiburkan dia.
God does not forsake Elijah, he ministers to Elijah.
Allah tidak meninggalkan Elia, tetapi dia melayani Elia.
He sends an angel to show his care for him physically.
Dia utus seorang malaikat untuk melayani Elia.
And in this experience, under the juniper tree, Elijah learns about the character of God.
Di bawah pokok ara itu, Elia mempelajari karakter Allahnya itu.
That God is not only holy and just and all-powerful.
Allah itu bukan saja kudus dan adil dan maha kuasa.
But God is a God of love.
Tetapi Allah juga penuh kasih.
He's a God who is wise.
Dia itu senantiasa bijaksana.
He's a God who is understanding.
Dia itu ada apa prihatin.
He's a God who is tender-hearted.
Dia itu prihatin.
He's a God who is very patient.
Dia itu sabar.
He's a God who is very long-suffering.
Dia itu panjang sabarnya.
And he sends an angel to feed Elijah.
Dan malaikat itu diutus untuk memelihara Elia.
Food and water.
Makanan dan air dibekalkan.
In the midst of the wilderness.
Dalam keadaan pasir gurun itu.
Where there is no food and water.
Di mana tak terdapat apa makanan apa ataupun air.
I want us to notice here that there is divine purpose in sending Elijah this food and water.
Kita harus perhatikan memang ada tujuan keilahian dalam pembekalan air dan makanan itu.
Not only to sustain him for the present.
Bukan saja untuk memeliharanya untuk waktu sekarang.
But to sustain him for another 40 days.
Tetapi untuk memeliharanya untuk selama 40 hari lagi.
And by the words of the angel to Elijah, it's evident that God was preparing him for a very long journey.
Dari kata-kata malaikat itu nyata sekali bahwa Allah memeliharanya untuk hari yang masa depan yang panjang.
And here we see divine authorization for the journey.
Kita dapati di sini kuasa ilahi untuk perjalanan Elia itu.
Elijah now was to continue not in his own strength, but in God who strengthened him.
Elia ini sekarang akan berangkat bukan dalam tenaga atau kuasa sendiri, tetapi dalam kuasa Allah.
This is one of the great lessons to learn from this account for Elijah and for us.
Ini satu pelajaran yang penting untuk Elia dan juga bahkan untuk kita juga.
Elijah left to himself collapses.
Elia ditinggalkan sendiri, dia hancur.
He was subject to a man of like passions, just as we are.
Dia itu sama dalam sifatnya dengan kita.
And the journey had already proved too great for him in his own strength.
Perjalanan itu memang sudah terlalu susah untuk Elia selama ini.
He realized he couldn't manage this journey.
Sekarang dia sadar bahwa dia tak mungkin berjalan bersendirian.
But with God, he could.
Akan tetapi bersama Allah, dia mungkin.
The journey is too great for you in your own strength this morning.
Perjalanan itu sangatlah besar untuk anda pada hari ini.
Are you trying to walk to heaven in your own strength?
Adakah anda cuba berjalan kaki ke syurga dalam tenaga dan kuasa sendiri?
Do you think God only loves you because of how much work you do?
Adakah anda fikir Allah itu kasih kepadamu semata-mata atas usaha atau daya sendiri?
Are you feeling weary?
Adakah anda rasa capek sekali?
Maybe because you are trying to follow God in your own strength.
Mungkin anda sedang cuba mengikuti Allah dalam kuasa sendiri.
And we've not got a full grasp of the wonder of the character of God.
Kita belum lagi benar-benar mengerti kuasa Allah yang sebenarnya.
The journey is too great for you in your own strength.
Perjalanan itu sangat besar untuk anda.
But the word of God says we can do all things through Christ who strengthens us.
Tetapi firman Allah menyatakan bahwa kita berdaya dalam kuasa Yesus Kristus.
It's amazing what exploits we can do when Christ strengthens us.
Alangkah mengherankan apa yang kita mungkin buat dalam kekuasaan Yesus Kristus.
And do it with our souls being blessed.
Dan melakukannya dengan hati kita diberkati.
But if we try and do the same in our own strength.
Sekiranya kita membuatnya dengan kuasa sendiri.
we become wearied.
Kita akan terasa capek sekali.
We faint and we collapse.
Kita akan runtuh. Kita tak mungkin jalan.
We need God.
Kita perlukan Allah.
We need the Holy Spirit of God to
kita
work in our lives.
Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kita.
So notice here how the after the intervention of God, this man, this same man, Elijah, goes in the strength of that meat 40 days and 40 nights.
Perhatikan bagaimana kali ini Elia berdasarkan pada makanan dan minuman itu saja dapat berjalan selama 40 hari 40 malam.
It's not a different Elijah in terms of not a different person.
Elia itu masih orang yang sama.
He's still Elijah.
Dia itu masih Elia.
He's not a Superman.
Dia bukan Superman.
But what he is a man of God with the Spirit of God working in his soul.
Tapi dia itu sebenarnya hamba Allah dan Roh Allah bekerja di dalam hidupnya.
It's amazing in times of revival.
Ini mengherankan dalam waktu kebangkitan rohani.
And you read in the history.
Kita pelajari dari apa sejarah.
Of how people under the power of the Spirit of God working in their lives.
Waktu Roh Allah bekerja dalam kehidupan orang-orang.
Didn't want to go to sleep.
Mereka tidak mau tidur.
They had this amazing strength. They would have meetings till the middle of the night.
Mereka adakan pertemuan sampai jauh malam.
They'd go home, have 2 hours sleep, get up at 6 o'clock and go to work.
Mereka tidur selama 2 jam saja dan paginya pergi bekerja.
And didn't feel tired.
Tidak terasa capek.
Amazing.
Mengherankan sekali.
But I want us to see now about these 40 days and 40 nights.
Kita perhatikan pula hari 40 hari dan 40 malam itu.
Directly we read that phrase, that truth, 40 days and 40 nights, it should ring a bell in our mind.
Kalau kita mendengar kata-kata 40 hari 40 malam itu tentu ada mengingatkan kita sesuatu.
There's something special about 40 days and 40 nights in the Bible.
Yang aneh itu.
40 days and 40 nights in the great flood in Noah's day.
40 hari dan 40 malam dalam apa bahtera Noah dalam banjir besar itu.
Moses spent 40 days and 40 nights on Horeb on 2 occasions.
Dan Musa berada di atas gunung Horeb itu selama 40 hari 40 malam 2 kali sekali itu terjadi.
Jesus spent 40 days and 40 nights in the wilderness.
Yesus sendiri berada di padang gurun selama 40 hari dan 40 malam.
Tempted of the devil.
Dicoba oleh iblis.
The point being that the perfect timing in Elijah's journey should alert us to a fact.
Apa yang kita mau perhatikan ialah perjalanan 40 hari 40 malam itu harus mengingatkan kita sesuatu yang penting.
There is more to this journey than Elijah running away in a panic.
Adalah lebih penting dari waktu dia melarikan diri dari istana itu.
Elijah didn't walk without thought into the wilderness.
Elia waktu berjalan masuk ke gurun itu bukannya dia sempurna.
There was a deep significance and meaning to this journey.
Ada terdapat apa signifikan makna yang penting dalam perjalanan ini.
God was actually in this journey with Elijah.
Allah sebenarnya bersama Elia dalam perjalanan ini.
Because Elijah in his despair was not only concerned for his life, he was also concerned for the honor of the Lord.
Elia waktu dia patah hati, dia bukan saja pikirkan kehidupannya, nyawanya, tetapi dia pikirkan kemuliaan Allah juga.
It's evident by the miraculous way that God strengthened Elijah for his 200-mile journey.
Ini nyata sekali dalam perjalanan 200 batu jauhnya, bagaimana Allah bersama dengan dia.
God was overruling this journey being undertaken by Elijah.
Allah sebenarnya sedang apa memeliharanya dalam perjalanan itu.
It would seem very strange for God to miraculously strengthen Elijah for a journey he did not approve of.
Mungkin itu mustahil kalau Allah tidak bersama dia dalam perjalanan ini.
Elijah would not have needed such special treatment to travel between the towns in Judah and Israel.
Mengapakah Elijah perlukan kehadiran Allah dalam perjalanan di antara dua kota ini?
So the issue here is very important in our understanding of what was behind the question of God at Horeb.
Jadi isu ini penting sekali. Kita harus pikirkan mengapa Allah bersama dia di Gunung Horeb itu.
Elijah was walking to Horeb.
Elia sebenarnya menuju ke Gunung Horeb itu.
Horeb was the place where the Lord first appeared to Moses through the burning bush.
Horeb adalah tempat di mana kali pertama Allah bertemu dengan itu Musa waktu itu.
The Lord our God made a covenant with us in Horeb.
Allah telah membuat perjanjian bersama dengan Musa pada waktu itu.
Later on, the covenant law.
Itu menjadi itu apa hukum perjanjian.
At a later date, the water flowed from the rock at Horeb, typifying Christ Jesus.
Dan kemudian hari air itu mengalir dari batu di Horeb itu untuk Bani Israel.
It was the place where Moses was commanded to strike the rock that the waters might flow.
Di tempat yang samalah Musa disuruh mengetuk batu di mana batu itu mengeluarkan air itu.
So God had been pleased to appear at this place in a special way before.
Jadi Allah seperti menunjukkan bahwa di tempat ini dia akan menyatakan diri dengan cara yang istimewa.
And Elijah respected the history of the church.
Dan Elia itu dia menghormati sejarah gereja.
Elijah was going to the place where God had spoken in a mighty way previously to Moses.
Elia itu sedang melawat tempat di mana Allah sudah menyatakan diri di masa-masa lampau.
And then we turn to verses 9 through 11.
Kita lihat pula ayat ke-9 sampai ke-11.
And the next point is God's revelation.
Ini mengenai pernyataan atau wahyu Allah.
So Elijah is hiding in a cave.
Elia ini sedang bersembunyi dalam gua.
And in the cave, the word of the Lord came to him.
Dalam gua itulah firman Allah itu disampaikan kepadanya.
The first thing we see from here is that God reveals his knowledge of all things.
Pertama sekali Allah menunjukkan bahwa dia apa kepahamannya dalam semua perkara.
Imagine the scene. Elijah is shivering in a dark and cold and damp cave.
Fikirkan situasi itu, Elia itu dalam gua yang dingin dan lembap itu.
He had made it to Horeb, yet at this point there had been no word from God.
Ini dia seperti jauh dari Allah.
Finally, in the darkness in the cave, God came and spoke to Elijah.
Dalam kegelapan gua itulah Allah berdepan dengan dia dan berkata kepada dia.
God knew exactly where Elijah was.
Allah tahu dengan terperinci di mana Elia itu.
And sometimes in our spiritual experience, we seem to be stuck in a cave.
Ada keadaan kehidupan kita di mana kita seperti tersekat di dalam gua.
God knows where we are.
Allah, tetapi Allah tahu di mana kita itu.
And remember, God came to Elijah in a cave.
Ingatlah, dalam gua lah Allah itu bertemu dengan Elia.
God can come to you where you are.
Allah mungkin datang bertemu denganmu di mana anda berada.
Secondly, God reveals his understanding.
Kedua, Allah menyatakan ke pengertiannya.
God knew exactly the way to deal with Elijah.
Dia mengerti cara yang terbaik untuk menangani Elia itu.
The word of the Lord came to him.
Firman Allah sampai ke Elia.
And this is thought here to be a theophany, meaning a pre-incarnation appearance of Christ to Elijah.
Ini dianggap sebagai theophany, yaitu kemunculan Allah dalam bentuk manusia.
And the Lord Jesus Christ comes in a kind and gracious, wise, understanding way as the Holy One.
Yesus Kristus anak Allah itu sebenarnya muncul sebagai anak Allah yang penuh kasih, kasih sayang, penuh belas kasihan.
He was the foretaste of the Word becoming flesh and dwelling among us, full of grace and truth.
Ini sebenarnya dengan kedatangan Yesus kemudiannya sebagai anak Allah ke dunia ini penuh dengan kasih karunia dan kasih.
So God is going to speak the truth to Elijah.
Maka Allah ingin mau menyatakan kebenaran kepada Elia.
But he's going to do it in a gracious way.
Tapi dia mau menyatakannya dengan cara yang penuh kasih karunia.
And in Christ Jesus we have the Word made flesh, full of grace and truth.
Begitu juga dalam Yesus Kristus anak Allah. Di dalamnya dia penuh dengan firman tetapi penuh juga dengan kasih karunia dan kebenaran.
This wonderful harmony.
Ini ada harmoni yang terdapat padanya.
Now the original meaning of the expression "What are you doing here, Elijah?" is not meant as a reproof.
Soalan apa yang engkau buat di sini, Elia? Ini bukan satu teguran, tetapi sebaliknya.
It's rather God speaking in a tender-hearted, compassionate way to Elijah, so that he will feel free to pour out his heart before God.
Ini sebenarnya cara Allah untuk memberi kesempatan bagi Elia meluahkan hatinya.
God knew why Elijah was there.
Allah sudah tahu mengapa Elia berada di sana.
He didn't have to ask Elijah, "What are you doing here, Elijah?" to find out for himself.
Dia tidak perlu menanyakan Elia apa yang kau buat untuk supaya mengetahui apa Elia buat di sana.
There's not a thought which escapes his knowledge.
Bukannya ada apa-apa kesalahan yang tak diketahui Allah.
When Jesus said to the crowd, "Who touched me?" when the woman touched the hem of his garment.
Bukankah ada satu peristiwa di mana Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menyentuh aku?
He didn't say that because he didn't know.
Dia bukan bertanya soalan itu kerana dia tidak tahu.
The Son of God was not unaware.
Anak Allah itu memang sudah tahu, sadar.
But he spoke in this manner to give the woman the opportunity to come and speak to him personally and unburden her heart to him. It was an invitation.
Dia menanyakan soalan siapa yang menyentuh aku itu sebenarnya dengan tujuan supaya perempuan itu menghadapinya dan memberi dia kesempatan untuk mengomong dengan Tuhan Yesus sendiri.
So here with Elijah, the question was Elijah's opportunity to unburden his heart to the Lord.
Jadi ini sebenarnya kesempatan untuk Elia untuk meluahkan segala-gala yang ada pada hatinya.
God knew exactly how to deal with Elijah.
Allah mengerti dengan cara yang terbaik untuk menangani Elia.
Exactly what to say to Elijah.
Apa yang perlu dikatakan kepada Elia itu.
You know, we have 7 grandchildren.
Saya ada 7 anak cucu, 7 orang cucu.
And occasionally, when they've got a problem, one or two may go and hide somewhere behind the settee or a chair.
Ada kalanya mereka ada masalah dan seorang darinya menyembunyikan di bawah bangku ke kerusi.
And we'll say to the child, you'll say to your child, "What are you doing? Why are you behind the chair?"
Kami akan kata kepada kanak-kanak itu, apa yang engkau buat di belakang bangku itu?
As a parent, as a grandparent, you know why that child's behind the chair. It's got a problem.
Kita sebagai orang tuanya, kita tahu kenapa dia berada di belakang bangku itu. Dia ada masalah.
And the reason you say, "Why are you behind the chair?" is not to tell the child off, but to say, "I need to know what your problem is."
Tujuan kita tanyakan soalan itu bukan untuk menegurnya, tetapi untuk memberi kesempatan bagi anak itu untuk meluahkan hatinya.
I am here for you to tell me what is upsetting you.
Aku berada di sini untuk tujuan engkau meluahkan hatimu, memberitahu aku apa masalahmu.
So this was Elijah's invitation to speak honestly and truthfully before God.
Ini adalah undangan dari Allah kepadanya supaya meluahkan hatinya kepadanya.
And at such a holy time, Elijah spoke the truth.
And ini adalah satu waktu kudus, waktu kudus baginya kerana dia dapat bersama dengan Allah.
And then we see how God reveals His gracious character.
Dan di sini kita dapati bagaimana Allah menyatakan karakter kudusnya itu.
Now Elijah had experienced and witnessed the divine power of God in many signs.
Elia itu selama ini sudah pun berpengalaman menghadapi banyak kali bagaimana Allah menunjukkan karakternya melalui tanda-tanda.
There was a sign of the ravens.
Ada tanda burung raven.
There was a sign of the bin of flour and the jar of oil.
Dan ada juga ada tepung dan juga ada tanda apa minyak di dalam bekas.
There was fire from heaven at Carmel.
Dan ada juga tanda api yang turun dari surga di atas gunung Carmel.
There was food and drink in the wilderness.
Dan ada terdapat makanan dan air di dalam pasir gurun.
But signs in and of themselves do not reveal the full character of God.
Tapi akan tetapi tanda-tanda ini dengan sendirinya tidak menyatakan dengan seluruhnya karakter Allah.
They reveal his power.
Ya, mereka ini menyatakan kuasanya.
They can reveal his judgment.
Ya, penghakimannya.
They can reveal his favor.
Dan kebaikannya.
But to know God, you need something more than a sign.
Tapi kalau mau mengenali Allah dengan lebih lagi, kita perlu lebih dari tanda-tanda ini saja.
This, I believe, is one of the lessons that Elijah is learning here.
Ini adalah pelajaran yang harus dipelajari oleh Elia pada waktu itu.
The fire on Mount Carmel impressed the children of Israel, but did not convert them.
Api pada Gunung Carmel itu menyebabkan itu Bani Israel kagum tetapi tak menyebabkan mereka bertobat.
And here Elijah is being reminded of the power of the Holy Spirit working with the Word of God.
Di sini Elia mempelajari bahawa kuasa Roh Kudus perlu bersama dalam dengan firman Allah untuk melakukan sesuatu.
But without the work of the Holy Spirit with the Word of God, the heart remains as hard as a rock.
Tanpa kuasa Roh Kudus bersama dengan firman Allah bekerja dalam hati orang, tidak ada perubahan yang akan terjadi.
Signs and wonders, they impress us, they challenge us.
Tanda dan mujizat itu mungkin menyebabkan kita kagum dan mengherankan.
But in and of themselves, signs do not change us.
Tetapi dengan sendirinya, tanda-tanda itu tak dapat mengubahkan hati kita.
Here at Mount Horeb, God was not in the earthquake sign.
Di sini, di atas Gunung Horeb, Allah tidak berada dalam tanda api.
God was not in the wind sign.
Allah tidak berada dalam tanda angin.
God was not in the sign of the fire.
Allah tidak berada dalam tanda api.
Those signs at Horeb were meant to remind us of the awesome terror of the Lord.
The earthquake, isn't it? You mean earthquake?
Pardon?
Not the earthquake as well. Fire, yeah. Wind, earthquake.
Yeah, that's right.
Gempa. Ketiga, ya, Allah tidak berada dalam tanda gempa itu.
Didn't I say all three?
Yeah, you said fire.
Oh, twice. I'm sorry. Yeah, I beg your pardon. Yeah. Wind, earthquake, fire. Yeah. So these signs at Horeb are meant to remind us of the awesome terror of the Lord.
Ini tanda-tanda ini untuk menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah itu.
God's law can only convict us.
Hukum Allah hanya dapat meyakinkan kita, kita ini bersalah.
It cannot save us.
Dia tidak dapat menyelamatkan kita.
Only the gospel in Christ Jesus can save us.
Hanya Injil berkenaan dengan Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kita.
And convert us.
Dan menjebak kita bertobat, berubah.
So notice these three amazing signs had the effect of keeping Elijah hidden up in the cave.
Tanda-tanda ini menyebabkan Elia menyembunyikan diri dalam gua.
What moved Elijah out of the cave?
Apakah yang mendorong Elia keluar dari gua?
At what point did Elijah come out of the cave?
Di saat mana Elia keluar dari gua itu?
It was when he heard the still small voice of God.
Saat itu ialah saat di mana dia mendengar suara lembut Allah itu.
And when he heard the still small voice of God,
waktu dia mendengar suara lembut Allah itu.
He wrapped his face in a mantle.
Dia menutup mukanya dengan kainnya.
And he went out and stood in humility before God.
Dan dia berdiri secara rendah hati di hadapan Allah.
And it was as he came out in humility and reverence.
Sambil dia keluar dengan hati yang rendah dan penuh hormat.
That his voice came to him again. What are you doing here, Elijah?
Barulah suara Allah datang kepadanya sekali lagi. Apa engkau buat di sini, Elia?
Now the word for small here, found in our text, a still small voice, the word for small is the same as that used to describe the word manner.
Perkataan kecil atau lembut dalam suara Allah itu sebenarnya adalah perkataan yang sama dengan perkataan untuk manna.
The manna was a symbol of the word of God.
Manna itu roti dari syurga, manna itu adalah simbol untuk firman Allah.
So here the word of the Lord comes to Elijah in the person of Christ.
Jadi suara Allah sampai ke Elia dengan suara Tuhan Yesus.
And it was the revelation of God's love through his word that finally encouraged Elijah out of the cave.
Ini adalah pernyataan Allah dalam kata-kata ini untuk mendorong dan memulihkan Elia.
It was the word of God that inspired humility, reverence, and godly fear.
Firman Allah lah yang mendorong kita kepada kerendahan hati dan rasa mulia terhadap Allah.
In a quiet way, the Lord spoke to Elijah through his word.
Jadi, melalui firman-Nya yang lembut itu, Allah menyatakan sesuatu kepada Elia.
And he learned that God not only speaks through the spectacular.
Dia mempelajari bahawa Allah tidak menyatakan diri melalui mujizat atau apa-apa yang besar.
God speaks through his still small voice.
Allah menyatakan diri dalam kata-kata yang lembut.
Through his word, gently persuading and teaching.
Melalui firman-Nya dan dengan secara lembut dia menyebabkan kita yakin dan supaya kita taat.
Elijah must not depend upon the signs and wonders movement.
Elia tidak harus bergantung kepada tanda-tanda dan mujizat.
Elijah must depend upon the word of God.
Elia harus bergantung kepada firman Allah.
So here this morning,
maka pada pagi ini,
we worship God in reverence and holy fear.
Kita menyembah Allah dengan penuh kemuliaan dan ketakutan.
We worship God quietly, reverently.
Kita menyembahnya dalam dengan hati yang sunyi, yang lembut.
And the joy in the heart comes from the truth, from the word of God.
Dan kesenangan hati, kegembiraan terdapat dalam hati kita melalui firman-Nya.
And other people might despise this meeting.
Mungkin ada orang yang menghina pertemuan ini.
And they might say, oh, an air meeting, amazing things happen.
Mungkin kata mereka berbanding dengan pertemuan kita, pertemuan mereka itu penuh dengan apa yang besar.
And we get excited and jump up and down.
Dan mereka meloncat dan bersorak.
And there's signs and wonders.
Dan terdapat ada tanda-tanda dan mujizat.
But how does God speak to his people in the soul?
Akan tetapi bagaimanakah Allah bertemu dengan kita dalam hati kita?
By his word, through his spirit.
Melalui firman-Nya dan oleh Roh-Nya.
God speaks effectively through the stillness and quietness of the still small voice of his word.
Allah menyatakan diri melalui suara-Nya yang lembut itu, melalui firman-Nya.
We often might look for signs.
Kita senantiasa mencarikan tanda-tanda.
But the greatest sign of all is Jesus Christ.
Akan tetapi tanda yang paling besar ialah Yesus Kristus sendiri.
His life, his death, his resurrection.
Kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya.
And that's revealed to us through the word of God.
Ini semua dinyatakan kepada kita dalam firman-Nya.
And the greatest sign for us to witness is a person born again.
Dan tanda yang paling besar untuk kita ialah melihat seseorang itu bertobat.
That's the great miracle.
Itu satu mujizat besar.
The miracle of God's power in conversion.
Mujizat Allah bekerja dalam pertobatan seseorang.
So Elijah was taught here something of the wonders of God's grace.
Di sini Elia mempelajari sedikit mengenai keajaiban itu kuasa Allah.
He had learned that God was a terrible, just and mighty God.
Allah itu Allah yang menakutkan, dia itu berkuasa besar.
In the experience at Horeb and in the wind and the earthquake and the fire.
Di peristiwa di Horeb dan dalam angin dan apa api.
But Elijah must learn that God is a loving, compassionate, and patient God.
Akan tetapi Elijah harus pelajari juga Allah itu yang dia bersabar dan dia penuh dengan kasih.
And he knows exactly how to deliver his broken-hearted people.
Dan Allah tahu dengan cara yang terbaik untuk memulihkan hambanya yang patah hati.
He delivers them by his word and by his spirit.
Dia memulihkan mereka dengan firman-Nya dan dengan oleh Ruh-Nya.
And he delivers Elijah not through any merit on Elijah's part.
Dan dia memulihkan Elia bukan kerana Elia telah apa berusaha mendapatkannya.
But all according to his loving and compassionate grace.
Akan tetapi kesemuanya atas kasih karunia dan kasih Allah itu.
Do I have 5 minutes?
Okay, go ahead.
It's okay?
Yeah, proceed.
Verses 13 to 18.
Ayat 13 sampai ke 18.
We have the conclusion here.
Kita ada kesimpulan.
Elijah presents his problems before the Lord.
Elia sampaikan masalahnya terhadap Allah.
Elijah was upset for the Lord's sake.
Elia itu rasa sakit hati demi nama Allah.
The real issue for Elijah was that God's name had been despised.
Bagi Elia, pokoknya ialah nama Allah itu tercaci.
God's honor was at stake.
Kemuliaannya itu tercaci.
Do you ever get down for God's sake?
Adakah anda pernah terasa hati sakit kerana Allah itu tercaci namanya?
There were two main issues here for Elijah.
Ada dua perkara pokok di sini untuk Elia.
His solemn truth and complaint about the apostasy of Israel.
Dia merungut kerana itu Bani Israel sudah tersimpang dari Allah.
It was covenant business.
Itu adalah business perjanjian.
And it's right for us to be deeply concerned about the state of the church if it's going off into idolatry.
Dan bagi kita, kita tidak bersalah kalau kita terasa susah hati, kita rasa kerana gereja-gereja sedang itu tersimpang dari kebenaran.
But the second issue for Elijah was his sense of loneliness.
Perkara kedua untuk Elia ialah perasaan kesunyian dia.
He thought he was the only one.
Pikirnya dia seorang bersendirian saja.
But God reminded him, "You're not the only one, Elijah."
Tetapi Allah mengingatkan dia, "Engkau ini bukan seorang saja, Elia."
There's 7,000 in Israel that have not bowed the knee to Baal.
Terdapat 7,000 orang yang belum lagi melutut ke Baal itu.
And we may feel lonely.
Dan kita mungkin terasa kesepian.
But remember, God's church is a worldwide church.
Tetapi ingatlah bahwa jemaat Allah itu ialah jemaat seluruh dunia.
We're not on our own.
Kita bukan kesepian, bersendirian.
We're actually part of a mighty army.
Kita sebenarnya sebahagian dari tentera yang besar.
The kingdom of God.
Kerajaan Allah.
And God will build his kingdom and the gates of hell will not prevail against it.
Dan kerajaannya akan didirikan dan tidak ada kuasa Iblis yang dapat meruntuhkannya.
So the Lord responded to Elijah's honest assessment by providing his own answer.
Jadi Allah menjawab apa masalah-masalah Elia itu dan memberikan jawapannya sendiri.
He instructed Elijah to appoint 3 people.
Dia menyuruh pemerintah Elia supaya mengangkat 3 orang.
2 kings, Hazael and Jehu.
2 orang raja, Hazael dan Jehu.
And Elisha to come and work with him in ministry.
Dan juga Elia untuk bekerja bersama dengan dia dalam pelayanan.
God realized that Elijah needed some help.
Allah tahu bahawa Elia perlukan sedikit bantuan.
And Elijah actually continued for some years after this with the help of Elisha.
Dan Elia sebenarnya dibantu oleh Elisha untuk selama beberapa tahun.
Elijah was reminded he was not alone.
Elia diingatkan dia bukan bersendirian.
God had all things under control.
Tuhan sebenarnya mengawasi kesemuanya.
And Elijah must get things into perspective.
Dan Elia harus memandang semuanya dalam perspektifnya.
The Lord dealt with his broken-hearted servant sensitively, compassionately, but firmly.
Allah ini menyembuhkan hambanya ini secara sensitif dan secara penuh kasih, tetapi juga secara tegas.
May we be given like-minded wisdom to deal with broken people that come into our lives.
Moga-moga kita diberi kebijaksanaan untuk menangani rekan-rekan saudara kita yang berada dalam keadaan patah hati semacam Elia.
Now I conclude with this quote.
Dan saya berakhir dengan petikan ini.
We need not fear being a broken-hearted, inadequate servant when we are under the care of such an adequate God.
Kita tidak perlu takut kerana patah hati seseorang hamba Tuhan. Kita sekiranya dia berada di bawah kawalan Allah yang mencukupi.
You may have heard of a lady called Corrie Ten Boom.
Mungkin anda pernah mendengar cerita seorang perempuan bernama Corrie Ten Boom.
She was a believer caught up in the Ravensbrück concentration camp in the last war.
Dia menjadi apa mangsa dalam apa peperangan yang lalu itu, dia dipenjarakan.
And she was describing her experiences at a meeting.
Dia menceritakan apa terjadi dalam sesuatu peristiwa.
And the lady got up.
Seorang perempuan berdiri.
And said, Corrie, you must have a mighty great faith.
Dia berkata kepadanya, Corrie, anda, saya kira anda ini penuh dengan iman yang sangat kuat.
And she said, no, I don't have a mighty great faith.
Jawabnya, tidak, aku tidak mempunyai iman yang sangat kuat.
I have faith in a mighty great God.
Aku ada iman dalam Allah yang sangat kuat.
In and of ourselves, we are inadequate.
Dengan sendirinya, pada diri kita sendiri, kita lemah sekali.
But we trust in an adequate God.
Tetapi kita percaya kepada Allah yang besar kuasanya.
Amen.
Amen.